Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Dvasia viešpatė teik, spindulių dangaus mums teik, žemės klyst kelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasia atgaivink. Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvėsis, tu paguoda liudesi. O šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprink tikėjimą. Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda. Nuvalyk, kas sutepta, laistik, kas išdeginta, gydik tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalti duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų. Duok mums mylintiems tave, tikintiems tavo gale, dovanų septynetą. Duok dorybių atpildą, siūsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Atsiųsk savo dvasę ir visa bus sukurta ir atnaujinsi žemės veidą. Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidą pradėjau novenos malda, devyndienio malda į šventąją dvasę. Šiandien ypatinga diena Marijos radijui, visai Marijos radijo šeimai. Šiandien prasideda pasaulinis marijatonas. Viso pasaulio Marijos radijo klausytojai vienijasi maldoje, jungiasi į dosnumo bendrystę. Įdomu iš dangaus, kaip tai atrodo. Mums sunku suvokti tos bendrystės didybę, bet visi vienijamės tam, kad plėstusi Marijos misija žemėje. Tai yra Evangelijos skelbimo misija, Marijos rūpestis, kad žmonės pažintų jo sūnų Kristų, kad priimtų jį į savo gyvenimus kaip viešpatį, kad atsiverstų, kad nepražūtų. Tai tas marijatonas ir skirtas Marijos radijo plėtrai. Apie tai šiandien girdėsite ne vieną kartą. Kviečiame būti kartu, vienytis į šią gausią Marijos radijo šeimą, kur per 70 stočių visame pasaulyje, visose pasaulio kontinentuose skelbė Dievo žodį. Ir šiandien dar ypatinga diena tuo, kad prasideda devyndienis į šventąją dvasę, artėja šventosios dvasios atsiuntimo šventė sekminės. Šiandien bažnyčia pradeda devyndienio maldas, taip vadinama novena, devynios dienos iki sekminių. Ir štai pasaulinis marijatonas baigsis sekmadienį, gegužės 12-ąją, o kaip tik tai yra šeštinių šventė Kristaus dangun žengimo. Europoje jisai baigsis anksčiau, baigsis rytoj, Europoje jis vyksta šiandien ir rytoj. Ir šiandienos katechezės temai pasirinkau šitą pasakymą apaštalams iš apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus 11 eilutės, kai Jėzus įžengė į dangų, angelai apaštalams vyrai baltais drabužiai sako: vyrai galilėječiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Ir ten tęsiama, kad viešpats sugrįš, kaip jūs jį matot žengiant į dangų, jisai sugrįš. Ką tai reiškia tas pasakymas ir apaštalams, ką jisai reiškia mums, Kristaus mokiniams, ko stovite žiūrėdami į dangų? Ir jie tada atsikvošėjo, ir turbūt suprato, ką turi daryti. Jie negali dabar visą gyvenimą, laukdami Kristaus sugrįžimo, stovėti vien tik tai žiūrėdami į dangų ir nieko neveikti. Štai vakar Evangelijos skaitinyje girdėjome Jėzaus tokias užuomenas apie jo žengimą į dangų, kad prabėgs valandėlė ir manęs neregėsit. Ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysit. Na, jau po Kristaus žengimo į dangų 2000 metų praėjo. Nieko savo valandėlė, ar ne? Bet pagal amžinybę, tai valandėlė tai turbūt irgi yra jau daug. mūsų gyvenimas yra tik akimirka ir Jėzus ten kviečia, kad jūs suprastumėt, jūs sako, klausėt, ką reiškia ta valandėlė. Ir labai mums svarbu yra suprasti iš tikrųjų, ką reiškia ta mūsų gyvenimo valandėlė. Yra tokie žodžiai šventajame rašte, kad Viešpatie padėk mums suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiui, kad širdis išmintinga paliktų. Tai nereiškia, kad mes turime susižinoti, kiek mums dar liko gyventi, ten kiek dienų ar metų, bet kad suprastume mūsų gyvenimo laiko prasme, nes reikės susitikti su Viešpačiu, mes stosim jo akivaizdon po savo mirties ir galiausiai visi stosim Dievo akivaizdon, kai jis ateis gyvųjų ir mirusių įteisti, kaip mes išpažįstam tikėjimo išpažinime. Ir širdis išmintinga palieka, kai žmogus supranta, kad mano gyvenimas šių žemėj yra laikinas, kad laikas bėga ir kokia šio laiko tada prasmė, o kas toliau. Tai tokie klausimai. Ir kai suvokiam iš tikrųjų tuos dalykus, pradedam suprast iš tikrųjų, kas mes esam, kodėl mes esam. Štai Dievas tapo žmogumi, įsikūnijo, Dievas tapo žmogumi ir jis, jeigu tai būtų galima sakyti, žengimu į dangų, užkėlė mūsų į tėvo sostą. Žmogaus prigimtis yra tėvo dešinėje. Jėzus ne tik tam kartui tapo žmogumi. Jisai tapdamas žmogumi nenustojo būti Dievu. Jis nuo amžių esantis Dievas prisėmė žmogaus prigimtį ir jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tačiau įsikūnėdamas, jisai kentėdamas, mirdamas už mus ant kryžiaus, prisikeldamas, įžengdamas į dangų, jisai išaukštino žmogaus prigimtį ir jis sėdi tėvo dešinėje. Todėl, kai šventame rašte sakoma žmogaus sūnus, visą laiką turime tą įsikūnimo slėpinį mintį ir kad jisai ateis laikų pabaigoje, tas žodis ateis kaip teisėjas, bus galutinis žodis, Dievo žodis pasaulyje. Tai yra šviesa, kaip apaštalas Jonas sako, teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį. Tačiau ten tęsia, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Štai mes esam Jėzus įsikūnimu, žengimu į dangų ir mes, kurie esam Kristaus mokiniai, kurie vienėmės su Kristumi, sakoma, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje, Jėzuje. Ir mes krikštu esame įskiepėjami tą vynmedį, kaip Jėzus sakė, aš esu vynmedis, o jų šakelės nuo manęs atsiskyrėjus nieko negalite nuveikti. Tai nereiškia, kad būsim suparaližiuoti, bet nieko negalim nuveikti dėl amžinojo gyvenimo atsiskyrę nuo Kristaus. Patys išsigelbėt mes negalime. Ir tas vynmedis yra bažnyčia. Tai yra mistinis Kristaus kūnas, apie kurį kalba apaštalas Paulius, kad mes esame jo nariai, mes esam Kristaus kūno nariai, esam viena su Kristumi, o ta prigimtis, žmogiška prigimtis, kaip mes esam viena su Kristumi, yra išaukštinta. Tada mes esam šiam pasaulį jau ne iš čia, tačiau čia. Toks įdomus dalykas. Taip kaip Jėzus sakė Pilotui, žinai, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano mokiniai kitaip elgtųsi. Bet mano karalystė ne iš čia. Va, kur yra raktas. Ir yra kiti principai. Gal todėl mūsų tikinčiųjų bendruomenės vadinamos parapijomis. Parapija, graikiškai parokija, tai reiškia tremtis. Jeigu taip paraoikos, ne namie, kitur. Ir esam pakeliui namo, į tėvų namus, bet esame čia, šioj žemėj, kaip keleiviai, kaip laikini ir su misija. Štai dalyvaudami šventose mišiose mes prisiemam Kristaus tarnystės misiją. Jėzus sakė, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ateis toji tiesos dvasia, įves jūs į tiesos pilnatvės, jis sakė, kad dar daugiau turėčiau jums kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti, va, atsiųsiu dvasę, jinai jums toliau vadovaus, ir jūs bažnyčia tęs Kristaus darbus per kartas iki tol, kol jis ateis. Ir šventos mišios, kurie mūsų viso krikščioniško gyvenimo centras, viršūnė, tai yra misija, misa. Mes gaunam pasiuntinybę palaiminimų, išgirdę Dievo žodį, taip kaip Marija pirmą išgirsta Dievo žodį, vakar apie tai kalbėjom. Suvalgom Kristo duonos pavidalu, Kristaus kūnas ir kraujas teka mūsų net gyslomis, esam vienas su juo ir tada einame pasaulį, kaip žemės druska, kaip pasaulio šviesa. Mišių palaiminimas mums teikia tą pasiuntinybę. Ir norėčiau pacituoti šventąjį Augustiną iš šiandienos valandų liturgijos skaitinių valandos, kur šiandienai yra skirta apie tą tokį buvimą, kaip ir čia, bet vis dar ne čia, aišku, šiaip kitaip sako, lygina Petrą ir Joną apie tą buvimą pasaulį, kaip aktyvų gyvenimą ir apie kontempliaciją, kuri bus atbaigta amžinybėje. Šventasis Augustinas rašo, bažnyčia žino, kad Dievas jai apreiškė ir patikėjo du gyvenimus. Vienas yra gyvenimas tikėjimu, kitas regėjimu. Vienas yra kelionės metas, kitas amžinybės buveinė. Vienas yra vargas, kitas poilsis. Vienas kelias, kitas tėvynė. Vienas darbas ir veikla, kitas atlygis ir kontempliacija. Pirmąjį gyvenimą vaizduoja apaštalas Petras, antrąjį Jonas. Visas pirmasis gyvenimas trunka čia žemėje iki pasaulio pabaigos ir tada nesibaigia. O antrasis gyvenimas prasideda po šio pasaulio pabaigos, tačiau kitame pasaulyje jis nesibaigs. Todėl Petrui liepiama sek paskui mane. Bet apie Joną sakoma, jei noriu, kad jis pasiliktų, kol jie ateisiu, kasgi tau? Tu sek paskui mane. Tu sek paskui mane, mokykis iš manęs pakelti laikinuosius vargus, o jis tegu pasilieka, kol ateisiu suteikti amžinųjų gėrybių. Aiškiau galima taip pasakyti. Lai paskui mane seka tobula veikla, paremta mano kančios pavyzdžių. O pradėta kontempliacija te pasilieka, kol jie ateisiu, nes ji taps tobula tada, kai aš ateisiu. Taigi paskui Kristus seka iki pat mirties šventa kantrybės pilnatvė. O pasilieka, kol jie Kristus ateis, tada ir apsireikšinti suvokimo pilnatvė. Juk čia mirštančiųjų žemėje kenčiame šio pasaulio blogybės, o tenai gyvųjų žemėje regėsime viešpaties gerybės. Kai jis sako, noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, nereikia suprasti taip, neva viešpas būtų sakęs, kad reikia pasilikti žemėje arba likti visam laikui. Ne, tai reiškia laukti. Nes tai, ką simbolizuoja Jonas, išsipildys ne dabar, bet tada, kai ateis Kristus. Tačiau jeigu dabar nebus daroma tai, ką simbolizuoja Petras, kuriam liepiama tu sek paskui mane, tai trokštamas tikslas nebus pasiektas. Tačiau niekas ten neatskiria šių įstabiųjų apaštalų. Abu gyveno gyvenimą, kurį vaizdavo Petras. Abu turėjo pasiekti tai, ką atspindėjo Jonas. Simboliškai vienas sekė, kitas pasiliko, tačiau iš tikrųjų jie abu tikėdami kentė dabartinės šio nelaimingo buvę blogybės, abu laukė būsimųjų palaimos gerybių. Toliau Augustinas tęsė savo mintį, bet aš norėčiau priminti dar kitus apaštalus. Iš tikrųjų, šie vyrai galilėjiečiai, kurie žiūrėjo į dangų, kai Jėzus žengė, kuriems buvo sakoma, ko žiūrite, ko stovite žiūrėdami į dangų, jisai sugrįš. Eikite, skelbkite, eikite, liudykite. Aš norėčiau truputį priminti visus apaštalus. Na, vienas Judas Iskarijotas, tas, kuris išdavė Jėzų, atvedė kareibius alyvų kalnan į Getsemanę sodą, jisai pasikorė, nusižudė. Vietoj jo buvo išrinktas Motiejus, kuris buvo Kristaus mokinys, nes Jėzus turėjo ne tik 12 apaštalų, bet ir kitų mokinių. Vėlesniuose nei Biblija rankraščiuose teigiama, esą jis skelbęs evangeliją žmogėdrų krašte, turbūt kažkur pas pagonis, Motiejus. Kiti apaštalai, nežinau, ar mes visus juos galėtume išvardinti. Štai apaštalas Petras. Kai kuriems savo mokiniams Jėzus davė antrąjį vardą. Žvejys Simonas tapo Petru, uola, graikiškai Petros. Jis pirmas į ankstyvąją bažnyčią pakvietė nežydus. Andriejus, Jono krikštytojo paraginti, Andriejus ir jo brolis Simonas Petras pirmieji nuėjo paskui Jėzų. Andriejus vėliau skelbė Evangeliją Graikijoje ir galbūt dabartinės Ukrainos teritorijoje. Jokūbas vyresnysis, jis buvo žvejys kaip ir brolis Jonas. Jokūbas yra pirmasis iš apaštalų, kuris atidavė savo gyvybę už Kristų. Jis buvo nukirsdintas Jeruzalėje, apie tai rašoma apaštalų darbų knygoje. Taip pat tikima, kad jisai skelbė Evangeliją Ispanijoje. Santiago de Compostela katedroje yra jo kūnas. Apaštalas Jonas. Jonas ir jo brolis Jokūbas vyresnysis Zebediejaus sūnus buvo iš artimiausių Kristaus mokinių. Jonui priskiriama Evangelija, Evangelija pagal Joną, trys laiškai, Jono laiškai šventajame rašte Naujam Testamente ir apreiškimo Jonui autorystė Apokalipsė. Tai tie Jokūbas ir Jonas buvo energės, kaip vadinami, griaustinio vaikai Zebediejaus sūnus. Jėzus dažnai pasiimdavo Petrą, Jokūbą ir Joną, tai ant aukšto kalno, tai kur nors kur vykdavo stebuklas. Tai tie du apaštalai Jokūbas ir Jonas norėjo, kad kai Jėzus nepriėmė kai kurie kaimai, sako, leisk viešpatie, kad žaibai jiem kristų. Jėzus sako, ramiai, keliaukim toliau, kitur priims. Griaustinio vaikai, uolumas dėl viešpaties. Jokūbas jaunesnysis. Apie šį Jokūbą Biblijoje žinių yra nedaug, tik užsimenama, kad jis buvo Alfėjaus sūnus. Ir jam priskiriamas Jokūbo laiškas Naujajame Testamente, Jeruzalės ganytojas. Tadas. Kai kurie pasakojimai apie Tadą, dar žinoma, lebėjo ir Judo vardais, Judas Tadas. Jis sieja jį su Persija. Pagal rytų tradicijais atvertė Desos miestą, išgydęs jo karalių. Simonas. Biblijoje jis vadinamas kananiečių arba oliuoju zelotu. Galbūt nurodant jo priklausomybę tą tokiai grupiai zelotų, gal kaip pas mus Lietuvoje, kad būdavo partizanai, kurie kovodavo prieš okupaciją, tai zelotai kovodavo prieš romėnus okupantus. Vėliau jis minimas kaip misionierius Persijoje, kur patyrė kankinystę. Štai Pilypas. Kaip ir kone visi apaštalai, Pilypas buvo kilęs iš Galilėjos. Izraelio šiaurinės dalies Jėzaus viešosios veiklos centro manoma, kad jis mirė kankinio mirtimi Hierapolyje. Baltramiejus, kai kurių nuomonė, tai tas pats Natanaelis ginčijas, kad mesijas galėtų būti kilęs iš mažo miestelio. Tikėtina, kad jis nukeliavo į Turkiją, Indiją arba Armeniją. Tomas, tai tas, kur netikėliu vadinamas. Jis tik palietęs Jėzaus žaizdas įtikėjo jo prisikėlimu, vėliau tapo olių misionieriumi ir kaip teigiama krikštijo Indijos žmonės. Štai matot, tada lėktuvų visokių traukinių nebūdavo ir vat, iki Ispanijos vienas, kitas iki Indijos, kaip jie pasklido, vietu to, kad tik tai stovėtų žiūrėdami į dangų. Jų širdis buvo dangui, kaip ir mišė sakoma, aukštyn širdis keliami į viešpatį, bet darbavosi šio žemėj būdami čia, bet ne iš čia. Štai Matas. Jėzus sukėlė pasipiktinimą pietaudamas su muitininku Leviu. Tai tas pats Matas, kuris dėl savo darbo buvo atstumtuoju. Muitininkai būdavo ne tie, kurie pasienyje, kaip dabar supranta, muitininką tarnauja, bet jie būdavo kolaborantai su okupantų valdžia ir rinkdavo tuos mokesčius okupantų valdžia ir kartais jie būdavo tikrai neteisingi, o kartais net ir viršaus jie patys nuo savęs dar uždėdavo ir savo prisirinkdavo. Rinkdavo iš savo tėvinainių, jie būdavo kaip tėvinės išdavikai. Ir tapęs apaštalu, jisai parašė pirmą evangeliją, taip laikoma, pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną, nors senesnė yra evangelija pagal Morkų. Ir štai įdomus dalykas, kaip Matas ir Simonas Uolusis gali būti vienoj kompanijoj. Panašiai, kaip būtų, jeigu Jėzus būtų Lietuvoje ir, nežinau, čia mano nuomonė, bet atrodytų, kad į tą pačią savo kompaniją paimtų stribą, tais laikais ir partizaną. Vieną, kuris buvo tėvynės išdavikas, o kitą, kuris kovojo prieš okupantus. Tai Simonas būtų tų partizanų atstovos, o Matas štai tų išdavikų. Ir kai žmonės įtiki Kristų atsiverčia, jie visai kitokie pasidaro. Tai va, toks trumpas apibūdinamas priminimas apaštalų ir štai kaip jie paliudijo Kristų. Pasak tradicijos, 11 iš 12 apaštalų mirė kankinių mirtimi. Petras, Andriejus ir Pilypas buvo nukryžiuoti. Jokūbas vyresnysis ir Tadas nukirsdinti kalaviju. Jokūbas jaunesnysis mirtinai sumuštas, kai meldėsi už savo užpolikus. Baltramiejų gyvam buvo nudirta oda, vėliau nukryžiuotas. Tomą ir Matą nudūrė ietimi, Motiejus užmuštas akmenimis, Simonas Uolusis nukryžiuotas arba pjūklų perpjautas perpus. Tikėtina tik tai, kad Jonas, likęs paskutinis iš 12, mirė ramiai, greičiausiai Efeze, sulaukęs maždaug 100 metų, bet vienintelis Jonas ir prie kryžiaus buvo tada, kai Jėzų kryžiavo. Štai, mėlyji, koks yra apaštalų liudijimas, man asmeniškai tai yra bene tvirčiausias liudijimas, kad Jėzus tikrai gyvas ir prisikėlinis. Tie, kurie buvo pilni baimės, būdavo užsirakinę, štai kas atsitiko, kad jie galėjo taip paliudyti, taip atiduoti savo gyvybės už tą tiesą. Juk dėl melo nemanau, kad būtų įmanoma taip susitarti ir štai tokiu būdu būt nukankintams už tai, ką tu skelbi, ką tu sakai. Jie nepabūgo tos kančios, nors iš pradžių ir bijojo. Brangus klausytojai, štai reiktų truputį atsikvėpti, pasiklausysime trumpai muzikos. Šiandien katechezės tema apaštalų darbų knygos žodžiai, vyrai galilėčiai, ko stovite žiūrėdami į dangų, kurie ragina mus iš tikrųjų laukiant Kristaus atėjimo, kuris įžengia į dangų, sekmadienį švesim Kristaus žengimą į dangų, kurie mus skatina veikti, būti misionieriais. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Klausytojai, tęsėme mūsų katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Štai apaštalų darbų knygoje skaitome: vyrai galilėječiai, ko stovite žiūrėdami į dangų. Štai kokia yra to pasakymo prasmė, kad mes nestovėtume tik tai, bet laukdami sugrįžtančio Kristaus eitume skelbti ir liudyti. Apaštalams, kai buvo pasakyta, kad tas Jėzus paimtas nuo jūsų dangų sugrįž taip pat, kaip esate įmatę ženginti dangų, jie tada sugrįžo į Jeruzalę. Jie susirinko aukštutinėme kambaryje, visi ir ištvermingai atsidėjo maldai kartu su moterimis Jėzaus motina Marija ir tada vėliau jie išsirenka vietu Judo 12 apaštalą, kad vėl būtų 12 ir toliau eina skelbė ir štai prieš pertrauką kalbėjom apie apaštalus, apie jų likimus dėl Kristaus. Turime dabar klausytojo skambutį.
Labą rytą.
Sveiki.
Man norėjau paklausti, nes šiai šeštinės pas mūsų vaši žemaitėjas yra 3 dienas, kryžaunas dienas, ir prie kapokų gėdam šventųjų litaniją, Marijos litaniją. Ir mano kaimynė tokį vyresnį amžiaus irgi nežino, ką reiškia tos kryžaunas dienas. Gal galėtumės paaiškinti?
Žemaitėjos tradicijų visų tikrai gerai nežinau, gal kas nors kitas galėtų geriau paaiškinti, bet tas meldimasis užmirusius, jis aišku, kad turi prasmę, nes tai yra Kristaus žengimo į dangų iškilmę ir mes meldžiamės užmirusius, juos prisimindami, jiems meldžiam dangaus, kad jie regėtų viešpaties veidą, nes Jėzus mums atvėrė dangų, kaip ir kalbėjom, kad jisai prisimdama žmogaus prigimtį jai išaukštino iki dangaus, iki tėvo. Ir mums yra atviras kelias. Štai Jėzus sakė, kas mane tiki gyvens per amžius. Nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Tai ta malda užmirusius, o konkrečiai apie tas kryžavas dienas negalėčiau dabar pakomentuoti. Galbūt nujaučiu, bet nesijaučiu kompetitingas. Trumpoji žinutė.
Jei žmogus yra suprantamas kaip dvasios ir kūno vienovė, o ne aritmetinis 1+1 junginys. Kas įvyksta mirties atveju, kai sakoma, kad siela atsiskyrė nuo kūno?
Čia labai toksai įdomus, gal ir keblus klausimas, iš tikrųjų, kaip tą galima būtų ištirti ar pamatuoti, ir ypač kai yra tas laiko, nežinau, ar tas tinka žodis nesutapimas, kai mes esam tam chronos laikė, dievo laikas, kairos, ta nulatinė dabartis, bet mums tikrai smalsu galbūt žinoti, kaip ten viskas vyksta. Ten, kur apaštalas Paulius vienoje vietoje kalba, kai klausia, sako, jums rūpi, kaip bus prikelti mirusiai, sako, neišmanėlį, neklauskit taip, jūs tiesiog gyvenkit, žiūrėkit, kaip gyvent, kad būtumėt prikelti ir nenorėkit visų paaiškinimų, kuriam dalykam reikia tiesiog leist būt paslaptimi, bet mes ką matom? Nu, vis tiek faktas, kad mes matom negyvą kūną ir negalim pasakyti, kad čia tai žmogus. Tiesiog, va, tokia yra regimybė. Bet yra ta neregimybė, kurios mes nematom ir iš tikrųjų mums yra sunku kalbėti apie tą amžinai gyvenimą, apie tą dievo tikrovę mūsų savokomis. Panašiai kaip ant žemės nupieštam žmogeliukui, kaip reiktų išaiškinti apie trimatį pasaulį. Kokiomis savokomis? Na, jo savokomis kažkokiomis. Tai mes ir bandom kalbėti ant sielą, kūnas, dvasia, ar ten dvasinė siela. Tiesiog atskiriam, kad galėtume kalbėti, kad galėtume kažkaip bent įsivaizduoti ir nujausti, kad ir apie Dievą kalbėdami įvaizdžius visokius vartojam, tačiau tai nėra visiškai iki galo tai, tad dovanokit, bet negaliu taip ABC, va tokiu būdu, išaiškinti to dalyko, nes mes turim suvokti, kad mūsų kalbėjimas apie tai yra ribotas, taip matom, negyvą kūną. Ir tikrai nedrįstam sakyti, kad čia Petras, Jonas, ar Onutė, bet sakom, kad jo kūnas. Tai gal taip tik tai galėčiau pakomentuoti. Turime skambutį.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Iš Panevėžio Alfonsas.
Malon Alfonsai.
Norėjau paklausti dėl Judo Iskarijoto. Dievo plane buvo numatyta, kad tavo sūnų Kristų paukos reiškia ant kryžiaus. Tai matyt buvo numatyta, kad ir išdavystė tokia turėjo būti. Tai tikriausiai, jeigu ne Judas Iskarijotas, tai kažkas kitas būtų išdavęs. Gal čia tokia jo buvo misija, Judo Iskarijoto. Ačiū labai.
Ačiū, mielas Alfonsai, už jūsų skambutį. Vėl panaši situacija kaip su kūnu ir siela. Iš tikrųjų, tas Dievo numatymas, Dievo planas ir žmogaus laisva valia. Nežinau, kaip čia būtų galima trumpai konkrečiai gal pavaizduoti. Na, jeigu pavyzdžiui, tarkim, yra 2 keliai, ar, nu, tarkim, 2 durys, ne, ir tu stovi prieš tas duris ir turi padaryti pasirinkimą, pro kurias įeiti. Dievas žino, pro kurias tu įeisi. pas jį visada yra tas dabar, o bet leidžia man pačiam rinktis. Ir ar Dievo žinojimas negali tada Dievo žinodamas iš tikrųjų savo planų įgyvendinti, jeigu taip galima būtų pasakyti. Sako, taip, tai Jėzus taip turi įvykti, bet vargas tam, kuris mane išduos. Vis dėlto tai buvo Judo laisva valia. Galbūt jeigu Judo pasirinkimas būtų kitas, galbūt ir Dievo planas būtų kitaip įvykdytas. Jis būtų įvykdytas, bet galbūt kitaip. Bet vėlgi tas galbūt, kaip būtų, jeigu būtų. Taip ir mergelė Marija, juk viešpats per angelą klausė, reikėjo Marijos sutikimo. Galbūt Dievas ir žinojo, žinoma, žinojo, kad pasakys tai, bet vis tiek jin buvo laisva pasakyti taip arba ne. Ir tai kaip Dievas planuoja viską pagal mūsų taip ir ne, ir netgi užtat sakoma, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, šventasis Augustinas pridūrė netgi nuodėmis, kad gali išeiti į gerą, aišku, jeigu mes iš savo klaidų pasimokome, bet katalikų bažnyčios katekizme, jos antrukoje yra toks sakinys, kad Dievas neleistų to blogio, kuris negalėtų kaip nors išeiti į gerą. Tai va, tai žinoma, kaip yra sakoma šventam rašte, mano planai, ne jūsų planai, mano mintis, ne jūsų mintis. Viešpats apsireikšdamas šiek tiek pravėrė tą skraistę į amžinybę, kiek mums reikalinga mūsų išganimui ir dabar neduoda mums suprasti ir žinoti visko iki galo, nes dar nėra laikas. Šiandien Evangelijoje sakoma, kad tada, kai ateis tas laikas, tada jūs manęs nieko nebeklausinėsite. O kas dalyvavom šventose mišiose, per Marijos radiją girdėsim tokius Evangelijos žodžius, paskutinis sakinys. Štai tada jūs jau manęs nieko neklausinėsite, tada jums bus viskas aišku. Žinoma, norisi mums daug žinoti dabar. Ir gerai, kad norisi. Mes keldami klausimus, ieškodami atsakymui, mes artėjom prie tiesos, o tiesa yra Kristus, artėjom prie Kristaus. Žmogus ieškodamas tiesos, jis ieško Kristaus, bet galiausiai mes jį išvysim akis į akį tada, kada tas laikas ateis. Tada gyvensim netikėjimu, bet regėjimu, nes matysim jį tokį, koks jis yra. Na ir dar vienas skambutis.
Tai aš norėčiau paklausti.
Prašom.
Mišės dabar, aš esu senyvas žmogus, tai negaliu met kiekvieną dieną į mišės, bet man reikia daryti valgyt pietus ir aš klausau mišės ir dirbu. Tai ne, turbūt negalima taip.
Nieko baisaus, kad dirbdama klausote šventų mišių įjungus, tačiau jeigu norėtumėte tikrai mišiuose dalyvauti, tai gal reiktų nustoti dirbti ir tada jau įsijungus radijo imtuvą dalyvauti tuo būdu, jeigu negalite dalyvauti šventose mišiuose ateinant į bažnyčią, aišku, tai nėra visiškai tas pats, bet ligoniams tai yra didžiulis dalykas arba tiem žmonėms, kurie, kaip sako, senyvo amžius negali ateiti į bažnyčią, bet mes nenorėkime toje vietoje nušauti dviejų zuikių. Ir mišiuose dalyvauti ir pietus pasigaminti tą pačią valandą. Nes tada tik tai klausomės, bet malda nėra tokia, kai atidedam darbus ir radijo imtuvai sujungia, meldžiamės klausydami šventųjų mišių per radiją ar per televiziją. Nors nėra nuodėmė dirbant klausytis radio, kada transliuojamos šventosios mišios ar rožinio malda, bet tai nėra lygiai tas pats, kas atsidėtum tai maldai. Galbūt tiek. Ir šiandien jau laidą turėtume baigti, bet šiandien yra marijatonas, tai mes eteryje dar susitiksime ne vieną kartą. Kalbėsimės apie misiją, mūsų misiją dalyvaujant Marijos radijo misijoje. Įdomu, kaip apaštalai dabar misionieriautų, jeigu būtų turėję tokią galimybę, kokias mes dabar turime. Štai visam pasaulyje, 5 kontinentuose jau daug kur girdimas Marijos radijos evangelijos žinia, galbūt jiems nebūtų reikėję laivais plaukti, ten patirti laivo sudužimus, kaip apaštalas Paulius, kad liudija ir taip toliau, bet galbūt tu galėjai atsisėsti prie mikrofono ir skelbti evangeliją. Tai mes turim nuostabią galimybę, radijo galimybę tam pačiam darbui. Iškėlė aukštyn širdis, laukdami viešpaties ateimo, ne tik tai stovėti ir žiūrėti, bet darbuotis visaip kaip prisidėdami prie tos misijos, netgi kartais ir niekur neiškeliaujant, bet ar savo malda ir savo auka prisidedant prie tų stogų statymo, kabutėse stogų, tų antenų, visų aparatūrų ir taip toliau, nesakoma, kas kalbama pašnirdomus, bus skelbiama garsiai nuo stogų, tai radijas yra ta galimybė skelbti garsiai nuo stogų pasauliui Kristų ir tai Marijos misija, užtačio maratono šūkis yra padėkime mergelį Marijai pagelbėti mums. Na, netrukus vėl susitiksime, noriu katechezę baigti šeštinių valandų liturgijos himnu. O Jėzau, tu mus atpirkai, o meilė mūsų trokštama, visų kūrėjau viešpatie, žmogau laikų pabaigoje. Koks didis tavo gailestis, kai nuodėmės prisijimi, žiauriausia mirti iškenti, mūsų iš mirties vaduodamas. Įveikęs pragarų vartus, išlaisvini įkalintus, su pergalės kilnios šlove, tu tėvo jau dešinėje. Įveik savo meilingumu ir mūsų piktumus visus, pasigailėjęs stiprinki mūsų savo veido švelnumu. Tu mūsų džiaugsmas amžinas ir būsimasis atpildas, te nepaliaujama šlovė per amžių amžius tau skambės. Su jumis buvau aš, kuningas Gintaras Blužas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Et sei nimet zum Beata.